Voice of America.
ኬንያን ኢትዮጵያን አብላሊ ሶማሊያውያን ሲቪላት ከመጠን ላዕሊ ኃይሊ ተቀማለዋ ክብል ሐደ ጸጻፍ ከሲሱ ሐሩን ማዕሩፍ ተዳሮ ሪፖርተርሎ በድረስልጣን ካርባዩ
ኬንያን ኢትዮጵያን በአልሸባብ ንዝፍጸም ስለደብ መጥቃታት አልሸባብ ደውን መባል አብዝገብር ወጣረታት አብላሊ ሶማሊያውያን ሲቪላት ልዕላን ኃይሊ ይጥቀሙ አለው ክብል አብ ሶማሊያ ይሰርሐ ዘለዋ ትካላት ረድኤት ዝሰነድኦ ውሽጣዊ ጸብጻብ ይገልጽ እዚ ኣብ ኢንቪኦኤ ክፍሊ ሶማለኛ ዝኣተወ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ ኬንያ ካብ ሰነ 2015 ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣብ ሰበክሳገን ዞባ ጌዶ ሶማልያ ኣሰርተታት ደብዳብ ነፈርቲ ምፍጻማ ይገልጽ ኣብ ዞባ ጌዶ ዓብዪ ዓዲ መሓሙድ ኑር ዑስማን ብወገኖም ነፈርቲ ውግእ ኬንያ ጥሪቶም ኣብ ዝውዕላሉ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ደብዳብ ከም ዝፈጸማ ይገልጹ
ራዮ ዋድ ገረን ከርታ መሽ ልግሱ ጉዱ ጎቦ በዛ ባህር ኣባ ልግሱ ጉረይ
ሰባት ካብ ዝተደረቁ ከባቢታት ሃዲሞም መጺኦም ዝናብ ናብ ዝወቃሉ ቦታታት መጺኦም ኣብዚ ዘጋጠሞም ድማ ናይ ኬንያ ቦምብ እዩ
ወሃብ ቃል ሚኒስትር ሓይልታት ምክልኻል ኬንያ ኮሎኔል ጆሴፍ ኣውት ብወገኑ ኬንያ ተጠቅዕ ዘላ ንዕላማታት ኣልሸባብ እዩ ይብል
ኃይልታት ምክልኻል ኬንያን ኣሚስ ሰሙን ደብዳብ ነፈርቲ ከካይዱ ከለዉ ኣብቶም ከባቢታት ሲቪላት ዘይምህላዎም ካብ መጠን ላዕሊ እዮም ዘረጋግጹ
እቲ ጸብጻብ ንኢትዮጵያ ብዝምልከት ክዛረብ ከሎ ልዩ ፖሊስ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ኃይሊ ኣብ ደቡብ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝሰፈሩ ማሕበረሰብ ሰበክሳገም ንድሕሪት ከም ዝደፍእዎምን ኣብ ሎሊ ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ዓሙፅ ከም ዝፈጸሙን ይገልጽ ካብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ይኹን እምበር ናይ ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ፕረዚደንት ዓብዲ መሓመድ ኦማር ቅድም ክብላ ብዝሃቦ መልሲ ንቶም ክስታት ተነጺጎሞ እዮም